SAK:n puheenjohtaja uskoo, että se syntyy. Ja uusi tieto palvelualojen ammattiliiton PAMin neuvotteluista puheenjohtaja Anselin sanoo, että valtaosalla aloista heillä on sopimus.
Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu toimittajana Jari Niemelä. Hyvää huomenta ja hyvää kesäkuun alkua. Lähetyksen aiheet ovat tänään lyhyesti sanottuna Kiky, Sote, Finavia, mediakatsauksen jälkeen vielä NATO, tai tarkemmin sanottuna Itämeren turvallisuustilanne Baltiasta katsottuna. Lähetyksen päätteeksi ulkomaanlehtikatsaus, se tulee tänään Roomasta. Tervetuloa seuraan ja myös kommentoimaan Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä Twitterissä tunnisteella ykkösaamu. Aloitetaan kilpailukykysopimusneuvottelutilanteella. Tavoitin puolisen tuntia sitten puhelimitse SAK:n puheenjohtaja Lauri Lylyn. Keskusjärjestöjen pitäisi arvioida kilpailukykysopimuksen kattavuutta ja toteutumismahdollisuuksia iltapäivällä. Näin Lauri Lyly jatkosta.
No kyllä, se arviointi tehdään kello 15 ja katsotaan missä kohtaa silloin ollaan. Tiedän, että palvelualoilla on ollut illalla varsin tiiviit neuvottelut ja he kertovat aamulla tuloksia ja mihin on päästy. Ja sitten teknologiateollisuuden ja metallin neuvottelut keskeytyi eilen ja nyt heihin vedottiin. Toivotaan, että tämän päivän aikana he pystyisivät palaamaan neuvottelupöytään. Tiedän, että illan aikana kumpikin on miettinyt, että millä lukku avattaisiin.
Mikä on teidän käsityksenne? Voidaanko neuvottelulle antaa lisää aikaa, vaikka pysäytetään sitten kellot?
No nyt ollaan jo yliajalla, kun eilen 16 asti oli tämä määräaika, mutta tämä on nyt vuoden tehty, että tässä nyt on ihan tunnista kiinni tämä, milloin tämä syntyy pääasia, että saadaan tämä syntymään.
Mitä tapahtuu seuraavaksi? Hallitus on luonnollisesti hyvinkin kiinnostunut.
No tämä käytännössä niin, että me nyt iltapäivällä tarkastellaan tätä kattavuutta, informoidaan hallitusta siitä, ja hallitus huomenna ilmeisesti katsoo tämän informaatio ja oman päätöksentekonsa kannalta tätä tilannetta. Ja me perjantaina sitten omissa hallituksissamme katsomme, että onko kattavuus riittävä, onko hallituksen toimet niin veroratkaisuista kuin näistä lisäleikkauksista sellaisia, että ne on tämän sopimuksen kannalta järkeviä ja hyviä. Niin tämä kokonaisuus sitten perjantaina vedetään yhteen ja silloin vasta tiedetään, että syntyykö tämä kilpailukykysopimus.
Tilanne on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että osa työnantajista oli alun perinkin sangen kriittinen koko kilpailukykysopimusta kohtaan. Mitä nyt polun päässä näkyy? Oletteko toiveikas?
No kyllä tämä on tosi tuskallinen sopimus on ollut myöskin palkansaajille, että tiedetään, että eilenkin esimerkiksi JHL on äänestänyt 71-40, että kova kritiikki tätä kohtaan on myöskin palkansaajilla, koska rasitusta tulee aika paljon. Mutta itse olen vielä luottavainen, että tästä nyt yritetään tämä kilpailukykysopimus saada aikaiseksi. Myös muita pöytiä on auki kuin nämä metalli- ja PAMin pöytä, että myös toimihenkilöpuolella on vielä sopimuksia auki.
Aivan. No, teknologiateollisuuden mukaan Metalliliitto hyväksyisi työajan pidennyksen vain määräaikaisena ensi vuodeksi. Sopiiko tällainen määräaikaisuus noin periaatteisella tasolla kilpailukykysopimuksen henkeen?
No osapuolella on itselleen jätetty se, miten 24 tunnin työajan pidennys toteutetaan. Monissa se on toteutettu sillä tavalla, että se siirretään paikalliselle tasolle ja siihen on rakennettu sitten niin sanottu perälauta, että jos ei paikallista sopimusta pystytä sitä tekemään, niin käsittääkseni tämä metallinkin neuvotteluissa tämä kysymys oli siellä vaikeammasta päästä, mutta heitä kannattaa itseltään kysyä, että mitkä oli ne tekijät, jotka kaatoivat tämän neuvottelutilanteen.
Aivan. No, tämän päivän aamulehdessä sosiologian professori Harri Melin ehdottaa ulkopuolista sovittelijaa neuvotteluihin. Lauri Lylly, tulee mieleen valtakunnan sovittelija Minna Helle. Voisiko tämä idea toimia?
No, metalli- ja teknologiateollisuuden neuvottelijat ovat niin kokeneita ja tuntevat asiat hyvin, että mä jaksan uskoa enemmän siihen, että he keskenään löytävät tämän ratkaisun, että se on sen tyyppinen, että se sieltä löytyy. Itse uskon niin. Mutta kaikkia keinoja käytetään, jos ei sekään johda tulokseen. Katsotaan nyt, miten tästä lähtee liikkeelle.
Kiitokset SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos.
Hallituksen kilpailukykysopimus auki, eli KIKY. Sosiaali- ja terveysuudistukseen liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Eilen tuli jo lisää konkretiaa. Finavian hallitustyöskentely ihmetyttää johdannaissopimuksiin liittyviä vastuukysymyksien vuoksi. Tässä Teemo ja Haamun politiikkoraadille. Tervetuloa kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah.
Terve. Kiitoksia. Hyvää huomenta.
Ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen.
Puheenjohtaja, kiitos. Ja hyvää huomenta.
Mistä en mä tuon nati. Ja kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari.
Kiitos kutsusta ja hyvää huomenta.
Tässä on puolueen varapuheenjohtaja.
Joo.
Jotain oli sentään oikein.
Hyvin meni. Loppu hyvin, kaikki hyvin.
Mennään kikyihin ja soteihin ihan kohta. Tänään on eduskunnassa naisten äänioikeuden 110-vuotisjuhlaistunto. Kuten historiasta tunnemme, vuonna 1906 hyväksyttiin Suomen suuriruhtinaan maan valtiopäiväjärjestys. Erikoista ja vallankumouksellista oli, että siihen maailman aikaan siis yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Toki tietyin edellytyksiin muun muassa äänioikeutetun piti olla 4/3 vuotta vanha. Mikä on mielestänne päivän sanoma? Aloitetaan sarjassa.
Kyllä se on tämä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja se nousee siitä, voisi sanoa, yhtäläisestä ihmisarvon tunnustamisesta siitä, että kaikilla on sama luovuttamaton ihmisarvo riippumatta sitten sukupuolesta tai iästä tai ihonväristä tai mistään muusta sellaista tekijästä, jolla me katsotaan, että ihmiset niin kuin erotellaan toisistaan.
Kyllä meidän pitää ensinnäkin olla ylpeitä, minkälainen päätös tehtiin 110 vuotta sitten. Se on aivan huikeata porukkaa, että tekivät näin suuren päätöksen. Ja toiseksi meidän täytyy myöskin katsoa tulevaisuuteen, että pitää tehdä tai pitää murtaa loputkin esteet tasa-arvolle. Kaikenlaiselle tasa-arvolle täytyy antaa kunnia nykyään.
Aino-Kaisa Pekonen.
Joo, kyllä meidän täytyy olla toki todella ylpeitä siitä, että me ollaan oltu tämmöisiä tasa-arvon edelläkävijöitä. Ja kyllä mun mielestä tämän päivän ehdoton sanoma tulee olla tuolla juhlaistunnossa myöskin tämä tasa-arvo. Mutta toki tietysti tässä on vähän takapakkiakin otettu, kun tämä hallitus on tehnyt aika paljon nimenomaan tämmöisiä sukupuolten välisiä tasa-arvokysymyksiä heikentäviä tekoja muun muassa leikkaamalla päivähoidosta ja suurentamalla ryhmäkokoja.
Päästiin hyvin muihinkin asioihin. Mennään silti tähän päivän ihan politiikkaan. Kilpailukykysopimus aluksi. Se odotuttaa edelleen ratkaisuaan. Ja kuten sanonta kuuluu, iltapäivällä sitten keskusjärjestöjen on määrä tavata tarkastelemaan sopimusten kattavuutta. Ja päivän aikana voi tapahtua vielä mitä vaan. Tilanne on siis edelleen auki, kuten aamun uutisissa olemme kuulleet. Mikä on teidän näkemyksenne noin ylipäänsä tästä tilanteesta, Sari Essayah?
Kyllä on äärimmäisen tärkeää, että tämä kilpailukykysopimus saadaan nytten solmittua, että nämä maltilliset palkkaratkaisut on mun mielestä sen ytimessä, että meidän on luotava sellainen, voisi sanoa, yrityksille investointiin rohkaiseva näkymä, jolloin niin kuin tämä sopimus toivon mukaan aukaisee tietä ihan useammallekin vuodelle. Ja tässä yhteydessä ei pidä unohtaa sitten myöskään tätä paikallista sopimista, että valtaosa työpaikoista tänä päivänä niin ne syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja siinä mielessä niin tämä paikallinen sopiminen on mun mielestä niin kuin yhtä lailla nyt pidettävä mukana ja sitä on myöskin edistettävä. Että nämä hallituksen toimenpiteet, joita tässä nyt on ollut ja josta on noussut aika kova meteli, muun muassa tämä työnäytekokeilu, niin kyllähän nämä on niin kuin aika marginaalisia juttuja ja ihmettelee, että ne on noussut niinkin suureen rooliin, että kyllä tämä KIKY on kuitenkin se kaiken pohja.
Harri Jaskari.
Niin kuin SAK:n puheenjohtaja sanoi, että tätä on tehty nyt jo yli vuoden. Ja jatkuvasti Suomen kilpailukyky on menossa tai mennyt suunnilleen heikompaan suuntaan. Jossain Saksassa on tehty viime vuonna jo, tai luotu viime vuonna 250 000 uutta työpaikkaa.
Ja samaan aikaan siellä on palkankorotukset ollut sangen isot, esimerkiksi metalliteollisuudessa.
Kysymys oli, että siellä pystyttiin aidosti myöskin joustamaan silloin, kun tarve. Silloin, kun menee yrityksillä hyvin, voidaan, ja mun mielestä on tärkeää myöskin antaa kunnia niille, joka tekee sen hyvin. Mutta silloin, kun menee huonommin, niin silloin kaikki yhdessä katsoo, miten pystytään selviytymään, ja sen takia siellä on pystytty luomaan työpaikkoja. Tästä kilpailukykysopimuksesta mäkin pidän erittäin tärkeänä, että tämä syntys on arvioitu, että se voi synnyttää noin 35 000 uutta työpaikkaa, mutta pidän myöskin erittäin tärkeänä, että tämä on yksi osa vaan sitä. Meidän piti itse asiassa 15% parantaa kilpailukykyä, tämä on vaan 3,7. Jos me ajattaisiin aito paikallinen sopimusaika, on arvioitu jo yrittäjäjärjestönkin puolella, että saataisiin 60 000 uutta työpaikkaa. Meidän pitää mennä paljon paljon pidemmälle, tämä on vasta ensimmäinen askel.
Kovalta kuulostaa. Kyllähän tämä tietysti on ollut tämä neuvottelu, niin kuin edustaja Jaskari tuossa sanoi, että vuoden päivät on tässä neuvoteltu, mutta mun mielestä missään vaiheessa näitä neuvotteluja ei käyty ikään kuin semmoisessa tasa-arvoisessa asemassa näiden kolmen neuvottelijan kesken, vaan koko ajan on ollut tämä hallituksen esitys siitä. Pääministeri Sipilällä oli selkeät linjat ja selkeät speksit, kun aloitettiin nämä neuvottelut, ja sen takia tässä on vähän niin kuin ollut koko ajan tämmöinen vähän ehkä huonokin tämä neuvottelutilanne, mutta musta on jotenkin niin kuin hämmästyttävää niin kuin kuulla näitä arvioita siitä, että meidän pitäisi palkkoja laskea ja työaikaa entisestään pidentää. Kun ajatellaan, että Suomen kilpailukyky on tähänkin asti nojannut kuitenkin vahvasti koulutukseen, osaamiseen, laatuun ja uuden oivaltamiseen. Ja nyt kuitenkin sitten tämä Sipilän hallitus on kovasti leikkaamassa nimenomaan sieltä koulutuksesta, tuotekehityksestä erityisesti, ja se on musta vähän vääränlaista kilpailukykypolitiikkaa.
Täytyy sanoa arvoisen kollegalle, että näyttää, että yritystasolla ei ole niin paljon tullut oltua, koska tilannehan on se, että mitä yritystasolla yritetään. Todellakin yritetään pitää työpaikkoja, todellakin yritetään saada kannattavaa kasvua. Koulutus, osaaminen, tutkiminen, kaikki on erittäin tärkeää, mutta myöskin se kilpailukyky joka päivä on erittäin tärkeää. Mehän pyritään saamaan vaan se näkymä, että pystyttäisiin yritystasolla aidosti enempi päättämään siitä, että miten tämä kilpailukyky säilytetään. Nythän tämä politiikka tai tämä hidaste on johtanut siihen, että meillä on jako työttömien ja työllisten välillä. Työlliset pyrkivät epätoivoisesti säilyttämään työpaikkansa ja avoin työttömyys lisääntyy. Eikö se pysty sitä tekemään jollakin toisella tavalla?
Harri Jaskari, tässä on mielenkiintoista tässä ajankohtaisessa tilanteessa, että tässä pattitilanteessa, että se syntyi, koska osapuolet eivät voineet sopia metalliteollisuudessa, teknologiateollisuudessa, nimenomaan paikallisesta sopimisesta siitä, että teknologiateollisuudessa olisi työajan pidentämistä sovittu yrityskohtaisesti ja sopimus olisi määräaikainen.
Kysymys on aidosti siitä, että sovitaanko me joku vuosi, yksi vuosi sitä asiasta, vai tehdäänkö me aito muutos työmarkkinoille, jossa ymmärretään se, että nyt me tarvitaan jotain aivan uutta rakenteellista, että me pärjätään tässä uudessa maailmassa ja saadaan sitä kautta toivottavasti 110 000 uutta työpaikkaa.
Joo, mä vielä palaan näihin edustaja Jaskarin kommentteihin tästä 35 000 uutta työpaikkaa, niin mä en tiedä, ymmärrä oikein, että mistä ne oikein tulee, jos työaikaa pidennetään, niin eihän silloin mun järjen mukaan tarvita lisää työntekijöitä, ja sen lisäksi näitä lomarahoja leikataan vain julkisten palveluiden työntekijöiltä, ja se on mun mielestä myöskin epäoikeudenmukaista, niin en ymmärrä, mistä ne uudet työpaikat syntyy. Ja vielä haluan lisätä tuohon, että kun sanoit, että toiset tekee paljon työtä ja sitten toisaalta on todella kova työttömyysaste ja meillä on paljon työttömiä Suomessa, niin eikö nyt kannattaisi nimenomaan kokeilla sitten mallia, jossa vähän lyhennetään työaikaa, kevennetään työssäkäyvien työtaakkaa ja toisaalta sitten voidaan työllistää ihmisiä näille työpaikoille. Että miten kilpailukyky paranee, jos kaupan kassat tekee 30 minuuttia lisää työaikaa, kun ei tälläkään hetkellä ole täysiä työsopimuksia täysillä tunneilla.
Kiky auttaa juuri niin kuin säilyttämään ne työpaikat, mitkä meillä on, mutta siinä mielessä Aino-Kaisakin komppaan, että silloin kun mietitään, että miten me halutaan niitä uusia työpaikkoja, niin siihen me tarvitaan niitä tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiopanostuksia, ja tätä hallitus on rankasti leikannut, ja siinä mielessä voi sanoa, että niitä tulevaisuuden näköaloja, niin niitä on kyllä ihan selkeästi hallituksen toimesta viety huonompaan suuntaan, ja sen tähden niin kuin näitä molempia reittejä tarvitaan. Me tarvitaan kiky, jotta me pystytään säilyttämään nämä työpaikat, me pystytään varmistamaan suomalaisten yritysten kilpailukyky maailmanmarkkinoilla. Me tarvitaan se paikallinen sopiminen, että me saadaan täällä aikaiseksi uusia työpaikkoja, saadaan sellainen investointiympäristö yrityksille, että he uskaltaa panostaa. Me tarvitaan ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamista, me tarvitaan myöskin työttömyysturva-aktiivikäyttöä, kaikkia näitä, jotta pystytään varmistamaan, että ne tällä hetkellä työelämän ulkopuolella olevat ihmiset, että hekin pääsevät jossakin vaiheessa sitten takaisin työelämään. Että mun mielestä tämä paletti pitää olla monipuolinen, mutta että kyllä tämä kiky on niin kuin kuitenkin se, voisiko sanoa, perus ja pohja.
Sen näemme, mitä sen kanssa tapahtuu. Katsotaan askel eteenpäin, Harri Jaskari. Kaikesta säästetään ja palkoista leikataan, kuten nyt tämän, jos se kiky toteutuu, niin käytännössä tapahtuu. Mistä talouskasvu, miten tyhjiö täytetään? Pitäisikö sittenkin lisätä velanottoa?
Tämä on hyvä kysymys. Monethan sanoo, että koska saadaan hyvin halvalla velkaa, mutta velkaa voi ottaa siinä tapauksessa, jos meillä on selkeästi investointeja. Ja yksi sellainen yksi tärkeä osa on juuri tämä koulutustutkimus muuta. Mä oon täysin samaa mieltä, että jos me saataisiin talous jonkin verran tasapainoon, niin sitä pitää laittaa tutkimukseen, koulutukseen.
Mutta siihen tarvitaan rahaa, että valtio
juuri
leikkaa,
hallitus leikkaa. Kysymys on siitä, mistä se raha tulee.
Mistä se
tulee sinne yksityisen sektorin kilpailukyvystä, sekä hintakilpailukyvystä että osaamiskilpailukyvystä, mutta filosofia on täysin erilainen. Ei työtä jakamalla lisätä työtä, vaan kaikkihan tietää, että kun tehdään työtä ja tehdään oikeita asioita, se luo uutta työtä. Ei voi ajatella, että osaaminen on kaikilla samanlainen, jaetaan se asia. Meidän täytyy luoda sellainen yrittäjyys ja yrittäjyysyhteiskunta, joka tukee uutta yrittäjyyttä. Ei sellaista, että jaetaan. Ranskakin kokeili joskus työn jakamista ja pieleen meni.
Meillä tällä hetkellä se ongelma, että meiltä puuttuu semmoisia keskikokoisia vientiin suuntautuvia kasvuyrityksiä ja niitä kyllä saadaan ainoastaan aikaan sillä, että tehdään määrätietoista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusta. Ja siinä mielessä, kun mietitään tätä, että johonkin voidaan ottaa velkaa, niin juuri näin, että tämän tyyppiseen. Mutta tällä hetkellä mun mielestä ongelma on se, että me otetaan syömävelkaa. Me otetaan niin kuin siihen, että samaa me saadaan mieltä ihan näitä juoksevia kuluja hoidettua. Ja se on mun mielestä virheellinen ja tuhon tie, että siihen me emme voi kyllä velanottoa kasvattamalla jatkaa.
Niin mun mielestä on todella tärkeää se, että mietitään se, että mitä sillä velkarahalla ylipäätänsä tehdään. Että kyllä me tällä hetkelläkin Sipilän hallitus ottaa nimenomaan mun mielestä erittäin pahaa syömävelkaa vuodessa suurin piirtein yhtä paljon, kun me maksetaan työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Ja nämä on mun mielestä sellaisia menoja, mihin ei pitäisi velkarahaa ottaa, vaan velkaa pitäisi ottaa erityisesti työllistäviin investointeihin, jotka kiihdyttää myöskin kotimaista kulutusta ja lisää verotuloja.
Kiitokset tästä osuudesta. Toimittaja huomaa tässä, että on tehnyt aivan liikaa kysymyksiä. Otetaan tähän loppuun vielä tästä sotesta kierros. Tämä sote-uudistushan konkretisoitui hieman, kun valinnanvapauden loppuraportti valmistui eilen. Ja aikaisemmin sitten tuli jo nämä sairaalapäätökset tietoon. Mikä on teidän käsityksenne ja arvioinnin siitä, että onko tämä tällä hetkellä tiedossa oleva valinnanvapauden malli onnistunut? Vaativassa hoidossa asiakas voisi valita tuotteen sen jälkeen, kun esimerkiksi lääkäri on todennut palveluja tarvittaa. Miten te arvioitte, mutta kohtuullisen lyhyesti, Aino-Kaisa Pekonen?
No tietysti valinnanvapaus on aina ihan miellyttävä asia, mutta kyllä mun mielestä hallituksella on aika kunnianhimoinen tavoite tässä, että on niin kuin miljardien eurojen säästötavoite asetettu tämän sote-uudistuksen toteutumisen myötä. Ja nyt kuitenkin ollaan sitten antamassa valinnanvapaus, joka Ruotsissa esimerkiksi on aiheuttanut sen, että ikään kuin kysyntä on lisännyt sit sitä tarvetta, että entistä hyväkuntoisemmat ja varakkaammat ihmiset hoidattavat itseään entistä enemmän ja sitten toisaalta taas niin kuin pienempi tuloset ja ehkä jostain syystä heikommassa kunnossa olevat terveydentilaltaan olevat ihmiset eivät sitten saa enää hoitoa.
Kyllä me tarvitaan nyt kunnianhimoinen tavoite koko yhteiskunnassa. Yksi on kunnianhimoinen tavoite myöskin sosiaali- ja terveyspuolella. Jos näkyy läpinäkyvästi hyvä laatu, huonompi laatu, ihmiset pystyvät valittamaan hyvän laadun kohtuullisilla kustannuksilla. Tässähän on tämä niin sanottu kapitaatioperiaate, että et voi vaan niin kuin olla ostoskorilla, vaan valitset tietyn terveysaseman ja sut ohjataan sitten, mutta saat valita. Jos saat huonoa palvelua tai et saa palvelua ollenkaan, voit mennä muualle, mitä nykyään ei tapahdu.
Mä pelkään sitä, että tässä asiakas- ja potilasparka niin tipahtaa näiden erilaisten yhtiöiden väliin ja hoitoketjujen kokonaisuutta ei kukaan pysty valvomaan. Ja asiakasmaksut saattaa kyllä lähteä myöskin rankkaan nousuun. Että kyllä tässä on valtavan paljon vielä isoja kysymyksiä täysin auki.
Kymmeniä kysymyksiä auki ja niihin vastaukset jossain toisessa lähetyksessä. Kiitokset teille, kristillisdemokraattien Sari Essayah ja Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen ja kokoomuksen Harri Jaskari. Ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Vuorossa mediakatsaus ja sen jälkeen kiven sisään, nimittäin Sveitsissä juhlitaan tänään maailman pisimmän ja syvimmän rautatietunnelin avajaisia. Sitten keskustelua turvallisuuspolitiikasta, miten Itämeren turvallisuustilanne nähdään Baltian maissa ja lähetyksen päätteeksi ulkomaanlehtikatsaus, siinäkin katsotaan merelle, nimittäin Välimerelle. Nyt katsaus kotimaan aamun median. Kaija Kelma.
Lehdet kirjoittavat sotesta ja kikystä. Etelä-Saimaa aloittaa. Eilen hallituksen asettama työryhmä julkisti selvityksen siitä, miten valinnanvapaus voisi sote-uudistuksessa toteutua. Esitetyltä pohjalta valinnanvapaudesta ei tule villiä ja väljää. Kansalainen sitoutuu vähintään puoleksi vuodeksi kerrallaan peruspalvelun tuottajaan. Kun erikoishoitoa tarvitaan, perustaso ohjaa. Valvira päättää tuottajat, joista voi valita. Valtio säätää tuotannon kriteerit ja taksat. Nähtäväksi jää, miten näin monitahoinen ja portainen prosessikaavio edesauttaa sitä, mitä hallitus valinnanvapaudella tavoittelee, parempia palveluja ja nopeampaa hoitoon pääsyä. Sote-byrokratia todennäköisesti lisääntyy nykyisestä. Uuden elementin tuo kilpailun valvonta, näin Etelä-Saimaa. Samasta aiheesta Suomenmaa. Hallituksen tehtäväksi jää varmistaa, että valinnanvapauden piiriin kuuluvien palveluiden tuottaminen koskee myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä alueellisia järjestöjä. Tällä varmistetaan, että palveluita on tarjolla myös suurten maakuntakeskusten ulkopuolella. Uudistuksen yhteydessä on huolehdittava myös siitä, että palvelun tarjoajat maksavat veronsa Suomeen. Tämä koskee erityisesti suuria terveysalan yrityksiä. Keskisuomalainen arvioi pääkirjoituksessaan, että kilpailukykysopimus vaatii vielä poliittisia joustoja. Pääministeri Juha Sipilälle kilpailukykysopimus on elämän ja kuoleman kysymys. Jos sopimusta ei synny, Sipilän hallituksen asema on vaakalaudalla. Erityisesti Sipilän poliittinen uskottavuus on vahvasti sidoksissa sopimukseen. Sipilä on ajanut viime vuoden eduskuntavaalien vaalikampanjasta lähtien yhteiskuntasopimusta. Myös ammattiyhdistysliikkeelle sopimus on tärkeä. Jos sitä ei synny, AY-keskusjärjestöjen rooli voi kaventua yhteiskunnassa merkittävästi, eikä AY-puoli ehkä olisi enää mukaan neuvottelupöydässä, kun suuria päätöksiä maan linjasta tehdään. Myös työnantajilla on motiivi saada sopimus. 3 työpäivän suuruinen työajan pidennys on merkittävä. Se on vapaaehtoinen palkanalennus. Todennäköisesti kilpailukykysopimus syntyy lähipäivinä tai lähiviikkoina. Juuri nyt tarvitaan poliittista joustavuutta, kirjoittaa keskisuomalainen. Iltalehti samasta aiheesta arvioi, että sopimus on hyytymässä loppusuoralle. Nyt näyttää vahvasti siltä, että tiistaiksi loppusuoralle ajateltu sopimus jää tällä viikolla syntymättä. Jos tämä sopimus jäisi tekemättä, muuttuisivat niin keskustan kuin kokoomuksen 1,5 viikon päässä pidettävät puoluekokoukset nykyodotuksia dramaattisemmiksi. Puheenjohtajat ja ministerit uhkaavat mennä laajemminkin vaihtoon, jos hallitus edes on jatkamassa. Näin siis Iltalehti. Ja vielä Aamulehti kirjoittaa otsikolla väärä ulkoministeri. Kokoomuksen puheenjohtajakampanjoinnin yhteydessä on parikin kertaa nostettu uudestaan esiin nykyistä hallitusta muodostettaessa tehdyt erikoiset ministerivalinnat. On epäilty, ettei Alexander Stubb olisi edes saanut haastajia puoluejohtaja pelissä, jos hän olisi saanut viime vuonna ulkoministerin tehtävät valtiovarainministerin salkun sijasta. Moni uskoo, että kansainvälisiä suhteita hoitaessaan Stubb olisi säilyttänyt lennokkaan imagonsa ja pysynyt ainakin oman puolueensa kenttäväen suosikkina. Aamulehti jatkaa ja kirjoittaa ulkoministeri Soinin pitämästä puheesta. Soini esitti melkeinpä täysin vaille julkista huomiota jääneen linjanvetonsa ulkopoliittisen instituutin seminaarissa, jossa etsittiin tapoja ratkoista Euroopan monet päällekkäiset kriisit ja ongelmat. Soini onnistui yhdessä lauseessa vastustamaan EU:n syventämistä, vain todetakseen heti seuraavassa lauseessa, että joissain kysymyksissä meidän on tehtävä entistä läheisempää yhteistyötä. Toisaalla puheessa ulkoministeri ryöpytti nyky-Venäjää olan takaa. Hän mainitsi rapistuvat ihmisoikeudet, lisääntyneen valtiokontrollin, heikot instituutiot, systeemisen korruption ja päätösvallan tiivistymisen pienelle sisäpiirille. Moisen haukkumisen jatkeeksi hän totesi hurskaasti, ettei kenenkään intressissä ole syventää jännitteitä suhteissa Venäjään. Aamulehti kirjoittaa, että näin käy, kun puhdasoppinen populisti hoitaa tehtävää, jossa olisi pystyttävä näkemään laajoja kokonaisuuksia sekä tavoittelemaan yhteistä etua, niin suomalaista, eurooppalaista kuin maailmanlaajuistakin etua. Näin siis Aamulehti.
Kiitokset Kaija Kelman. Kohta puhumme Suomenlahden suhdekirjasta. Sitä ennen Keski-Eurooppaan ja syvälle sinne. Sveitsissä nimittäin juhlitaan tänään maailman pisimmän ja syvimmän rautatietunnelin avajaisia. Gotthardin perustunneli on 57 kilometriä pitkä ja siis 7 kilometriä Englannin kanaalin hallittavaa kanaalitunnelia pidempi. Puhelimessa on juuri Sveitsistä Berliinin palannut Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Dan Ekholm. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aikamoinen urakka siellä Sveitsissä on saatu päätökseen.
No todella joo, tämä on suuri päivä ennen kaikkea Sveitsille, mutta myös koko Euroopalle. Jo vuonna 1947 esitettiin nämä ensimmäiset suunnitelmat tästä Gotthardin perustunnelista. Mutta vuonna 1989 Sveitsin parlamentti sitten teki päätöksen rautatietunnelin rakentamisesta ja ensimmäinen räjähdys kuultiin sitten vuonna 1999 ja vuonna 2010 tultiin sitten läpi jättimäisellä porauskoneella ja mitattiin kuitenkin oikein, mentiin molemmista suunnista sisään ja se oli sitten pelkästään sentin heitto. Eli tämä on vaatinut aikamoista pitkäjänteisyyttä ja insinöörimäisyyttä.
Miksi tällaiseen suurhankkeeseen ryhdyttiin? Mitä hyötyä tästä tunnelista arvellaan olevan?
No, tämän perustunnelin läpi menee sitten, kun se otetaan käyttöön, 325 junaa per päivä. Ja niistä 50 on sitten henkilöjunia, loput sitten tavarajunia. Eli tästä on valtava hyöty. Junamatka Italian Milanosta Zürichiin lyhenee tunnilla. 2 tuntiin ja 40 minuuttiin. Mutta ennen kaikkea tavaraliikenteelle tästä on suuri hyöty, kun kuljetuskapasiteetti nopeutuu. Täysi hyöty tulee vasta näkyville sitten vasta 10 vuoden päästä, kun rautatiekapasiteetti paranee tunnelin pohjoispuolella Pohjois-Sveitsissä ja Etelä-Saksassa. Mutta tämä on tärkeää Rotterdamista Genuaan joka tapauksessa.
Ja ajatellaan vaan että kun maanpäällinen tavaraliikenne vähenee huomattavasti, on silläkin merkityksensä.
On erittäin paljon. Tästä on ympäristöllä hyötyä ehdottomasti.
Miten turvallisuus tällaisessa tapauksessa on otettu huomioon?
No, itse rakennustyöt vaativat valitettavasti 9 kuolonuhria. Sen haasteellista se on kyllä ollut. Mutta valmis tunneli sanotaan olevan erittäin turvallinen. Siellä on evakuointiteitä, paloja, savuanttureita kaikkialla.
Minkälaisiin juhlallisuuksiin tämä Gotthardin perustunneli avataan?
Niin, tämä tunneli avataan sitten kello 12 tänään Suomen aikaan. Paikalla on tietysti Sveitsin valtionjohto, mutta myös naapurimaiden johdot. Eli Saksasta on liittokansleri Angela Merkel, Ranskasta François Hollande, Italiasta Matteo Renzi ja Itävallasta Christian Kern. 1000 sveitsiläistä saa sitten mennä ensimmäisellä junalla ja 106, täällä on niin hirveästi numeroita nyt tänä aamuna, anteeksi. Ei eli mitään. 160 000 ihmistä halusi mennä tällä ensimmäisellä junamatkalla, mutta jouduttiin sitten arpuamaan ja 1000 ihmistä saa sitten mennä ensimmäisellä junakyydillä.
yksi virstanpylväs sekin. Kiitoksia, Dani, ja hyvää päivää jatkoa Berliiniin.
Kiitos.
Ja sitten Suomenlahden suhdekirjaan. Suomea ja Viroa yhdistää ennen kaikkea geopoliittinen asema. Molemmilla mailla on rajanaapurinaan iso ja mahtava Venäjä. Suomen ja Viron suhteet ovat läheiset, mutta niitä tietysti varjostaa tai tuo historia oman säväyksensä sekä maiden erilaiset suhtautumiset Venäjään, NATOon ja Yhdysvaltoihin. Itämeren alueen puolustusyhteistyöstä puhutaan koko ajan, mutta kysymys kuuluu, onko Suomi tällä hetkellä katsomassa pikemminkin Ruotsiin kuin heimoveljiin päin. Tervetuloa Ykkösaamuun Suomenlahden suhdekirjan kirjoittaneet toimittajat Kaija Kunnas.
Kiitos, hei.
Ja Marjo Näkki.
Hyvää huomenta.
Kaija Kunnas on Helsingin Sanomien pitkäaikainen avustaja Tallinnassa ja Marjo Näkki, hänhän työskentelee puolestaan Ylen Baltian kirjeenvaihtajana Riiassa. Tässä Suomenlahden suhdekirjassa painotetaan sitä, että turvallisuustilanne Itämerellä on Ukrainan sodan jälkeen muuttunut huonompaan suuntaan. Mitä kaikkea tässä on taustalla, siitä keskustelemme nyt. Viro on ollut NATO-jäsen vuodesta 2004. Suomessa NATO-jäsenyyden mahdollinen hakeminen vasta puhututtaa valtionjohtoa, voisi sanoa edelleen. Viime viikonloppuna viimeksi TV1:n Ykkösaamussa presidentti Sauli Niinistö arvioi, että tilanne Itämerellä on kärjistynyt. Kaija Kunnas, Suomella ja Virolla on Viron itsenäistymisen jälkeen ollut paljon turvallisuuspoliittista yhteistyötä. Tämä teidän kirjanne nimi on Suomenlahden suhde. Minkälaisista suhteista nyt puhutaan?
Puhutaan erittäin läheisistä suhteista, erityisesti maantieteellisesti ihmisten tasolla erittäin läheisistä ja poliittisella tasolla semmoisista vähän ailahtelevaisista ja vähän varovaisista. Etenkin Suomelle on ollut uusi tilanne se, että on itsenäinen Viro siinä vieressä, joka tekee erilaiset valinnat kuin mitä Suomi on tehnyt. Ja se aiheuttaa jännitteitä silloin, kun Venäjä vaikuttaa uhkaavalta.
Mikä näiden eroavaisuuksien taustalla, erityisesti turvallisuuspoliittilla, on Virosta katsottuna? Mitä kaikkea sieltä löytyy?
No, erilainen kokemus. Et Viron kokemus, esimerkiksi tämä, kuinka suhtaudutaan Venäjään tai kuinka puhutaan Venäjän kanssa, niin siinä Virolla on erilainen kokemus, että Viro 1994, kun sai neuvostojoukot pois, Viro käytti hyvin kovaa retoriikkaa neuvotteluissa Jeltsinin kanssa. Ja Virolla on taas huono kokemus siitä ajasta, kun he ovat olleet pehmeitä ja yrittäneet olla sovittelevia. Eli vuonna 1939 Viro yritti olla sovitteleva ja ihmetti, että Suomi ajautui tällaiseen sotaan, mutta Viro säästyi siltä, ensin ajattelivat näin. Ja Viron armeijan ylikomentaja kävi Moskovassa samaan aikaan, mutta tästä on Virolla huonot kokemukset. Se neutraliteetti ei säästänyt Viroa, vaan ja tämä pehmeä sovitteleva retoriikka ei säästänyt heitä. Mutta Suomella on päinvastainen kokemus.
Suomi taas haluaa tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa, on isossa kuvassa. Marjo Näkki, miltä Itämeren alueen turvallisuuspoliittinen tilanne ja tämä keskustelu näyttää Riiasta Baltiasta katsottuna? Onko se kärjistynyt?
No ei se varmaan ole kärjistynyt, mutta analyysi on sillä tavoin vähän erilainen. Eli Baltian maat on nyt toivoo tietysti, että NATO tulee turvaamaan heitä, erityisesti Yhdysvallat, ja jonkin verran sitä on näkynytkin. Ja baltialaisten näkökulma on se, että uskottava pelote Baltian maissa, eli riittävästi rautaa rajalle, niin kuin sanotaan, niin stabiloi ja rauhoittaa tilannetta. Ja Suomessa sitten taas nähdään se ehkä vähän toisella tavoin, että ikään kuin NATOn ja Yhdysvaltain saapuminen Baltiaan on kärjistänyt tilannetta. Huolimatta siitä, että Suomellahan on kuitenkin Venäjän kanssa se kokemus, että Venäjä kuuntelee vaan voimaa. Ja Suomi on sitten taas omissa puolustusratkaisuissaan satsannut. Meillä on parisataa tankkia, yli 60 hornettia. Eli me ei olla mitenkään tuudittauduttu siihen, että oltaisiin jotenkin rauhanomaisia, että me ollaan huolehdittu omasta puolustuksestaan. Mutta sitten kun Baltian maat tekee ikään kuin samalla logiikalla päätöksiä, nämä on pieniä maita, heillä on rajalliset resurssit, niin he joutuu turvautumaan liittolaisiin Yhdysvaltaihin ja NATOon. Niin sitten jostain syystä tämä sitten vähän hermostuttaa Suomessa.
No Virosta tulee koko ajan viestejä, että Suomenkin tulisi liittyä NATOon. Miksi näin?
Viro, toisin kuin ehkä täällä kuvitellaan, Viro ei varmasti siellä ei puhuta siitä, että tulisiko Suomi apuun. Tämä keskustelu on enemmän Suomen sisäistä, että Suomessa kysytään, menisikö Suomi Virolle apuun. Et Virossa puhutaan siitä, että se nähdään, Suomi nähdään, että ottaako, liittyy, se nähdään osana länsiliittoumaa, että Suomi valitsi selkeästi puolensa, että Viro liittyi samaan aikaan EU:hun ja NATOon, että se nähtiin osana selkeänä siirtymisenä länteen, mutta että Suomi nähdään vähän, että se ei ole niin selkeästi vielä valinnut sitä paikkaansa, vaikka se on EU:ssa, mutta sitä ei nähdä niin selkeästi, koska Suomi ei ole NATOssa. Mutta toki siinä on sotilasstrategisiakin syitä, miksi toivotaan Suomea NATOon, erityisesti Suomen alue ja ilmatila.
No, tätähän täällä nimenomaan Suomen keskustelussa epäillään, että Virossa haluttaisiin Suomea NATOon, että me olisimme suomalaiset aseellisesti puolustamassa mahdollisesti tarvittaessa virolaisia.
No Suomessa ei tarvitse epäillä. Virolaiset ja muut baltit haluaa Suomen ja Ruotsin NATOon. Se on ihan selvää. Mutta samaan aikaan se näyttäytyy, tämä on toinen näkökulmaero, mikä Suomessa ja Virossa on, että Virossa ajatellaan niin, että kun Suomi tekee yhteistyötä Ruotsin kanssa, panostaa jälleen vähän enemmän omaan puolustukseensa, hakee bilateraalisuhteita USA:n kanssa, että, ja sitten taas Baltian maat hakee NATOsta näitä turvatakuita, että kun kaikki satsaa puolustukseen, niin se parantaa koko Itämeren alueen turvallisuutta. Ja Suomessa taas jollain tavalla ajatellaan, että me jotenkin huolehditaan vaan kansallisesta turvallisuudesta. Ja fakta on se, että jos Itämerellä jotain tapahtuu, niin Suomi on siinä mukana, halusi se tai ei. Eli tämä on vähän erikoisia hetkiä siinä mielessä, että nyt ikään kuin vähän tuntuu, että jätetään semmoiset niin kuin hyvän tahdon eleetkin Suomen puolelta baltteihin näyttämättä. Eli ikään kuin jätetään tunnistamatta tämmöinen fakta, että kun kaikki panostaa puolustukseensa, niin yllätys, yllätys, se parantaa koko alueen puolustusta.
Eli mä tulkitsen tätä sitä, että teidän mielestänne eri maat, niin Viro, Suomi, itse asiassa Ruotsikin katsoo vain omalta kantiltaan tätä tilannetta, siltäkö se vaikuttaa?
Mä luulen, että baltit katsoo sitä jotenkin vähän enemmän kokonaisuutena. Ja ehkä jopa Ruotsi, mutta Suomessa on hirveän tärkeä. Johtuuko se sitten jotenkin tämmöisistä ulkopoliittisista herkkyyksistä vai mistä? Että ikään kuin ei voida tunnustaa sitä, että kaikkien maiden satsaukset puolustukseen parantaa puolustusta koko alueella.
No NATO on tällä hetkellä Itämerellä ja harjoituksissa Suomenlahdella asti. Uskotaanko Virossa NATOn kykyyn puolustaa artikla 5 mukaan Viroa ihan joka tilanteessa, Kaija Kunnas?
Tätä on suuresti epäilty, että on ollut suuri keskusteluaihe Virossa, että tulisiko NATO apuun. Ja vielä vuosi sitten sitä pidettiin niin kuin NATOn heikentämisenä, kun tätä epäiltiin, mutta nyt sitä epäillään jo ihan avoimesti ja virallisetkin tahot haluaa, että se, nyt Viro ja Baltian maat pyytää, että sitä on saatava sitä niin kuin pelotetta sieltä NATOsta lisää, kun tähän mennessä se on sitä niin kuin, että nopean reagoinnin joukkoja, mutta että nyt pitäisi saada kunnollinen pelote tavallaan samaan tyyliin kuin kylmän sodan aikana, että kun on niin kuin riittävän vahvat joukot, jotta se toimisi pelotteena.
Joo, ja kyllähän tämä nyt näyttää siltä, että nyt kesän Varsovan huippukokouksessa on tulossa päätöksiä liittolaisjoukkojen lisäämisestä Baltian maissa. Tällä hetkellä siellä on vain 150 yhdysvaltalaissotilasta per maa. Ja viime lauantainakin presidentti Niinistö sanoi ykkösaamussa sitä, että tämä tilanne on osittain kiristynyt, tai lähtökohtana on se, että tilanne on kiristynyt, koska NATO ja Yhdysvallat on vastannut Baltian maiden kansalaisten murheeseen ja tullut heitä auttamaan, ja sitten Venäjä on siihen vastannut. Mutta me puhutaan ihan eri mittasuhteista. Venäjä on kuitenkin liikutellut alueella kymmeniä tuhansia sotilaita, ja me puhutaan kuitenkin 150 amerikkalaissotilasta per maa.
Tämä ehkä vähän Suomessa niin kuin häiritsee, että tavallaan se, ollaan huolestuneita siitä, että Baltian maihin ne pyrkii tekemään uskottavaa puolustusta, että ikään kuin se olisi nyt se syy, miksi Venäjä varustautuu, että jopa just valtiojohdon tasolla, jos tämmöisiä menee kuin ohi menee lauseessa, niin se on hieman huolestuttavaa, koska se on tavallaan se, mitä Venäjä ja Putin juuri esittää, että sen takia me varustaudutaan ja lisätään, tuodaan nyt tänne jotain ohjuksia tai muuta, koska meidän pitää vastata siihen, mitä NATO tekee meidän alueella. Mutta tosiasiassahan kaikkihan nyt tiedetään, että miten Venäjä on varustautunut tässä jo monta vuotta ja lisännyt harjoituksia, lisännyt sotilasvoimaa lähialueella ennen koko Krimin kriisiä.
No, vielä tähän, kiristääkö se NATOn läheisempi läsnäolo tällä Itämeren alueella näitä välejä Venäjään?
No ainakin sitä voidaan käyttää tekosyynä, mutta meidän pitäisi myös tunnustaa se, että Venäjä tulkitsee tilanteita niin kuin se haluaa. Ja kyllä täytyy olla sillä tavalla selkeästi mielessä koko ajan se, että mistä tämä Itämeren tilanteen kiristyminen johtuu, että kuka siinä on syypä. Ja siinä nyt ei pitäisi olla kellään enää mitään epäselvyyttä. Toinen asia on se, että mun mielestä Baltian maita pitää silleen myös kunnioittaa, että ne on pieniä maita, ja, mutta ne on suvereeneja ja itsenäisiä maita, ja heillä on oikeus päättää omista puolustusratkaisuistaan.
No, kiristymistä on siis Viro- ja Baltian maiden suhteessa yhteiseen naapurimme Venäjään. Tätä on tapahtunut koko ajan tuon Ukrainan sodan jälkeen, mutta otetaan yksi esimerkki. Mitä Eston Kohver, suojelupoliisina työskentelevä virolainen ja hänen seikkailuunsa, minkälainen esimerkki tämä tapaus?
Se on hyvin erikoinen esimerkkitapaus. Virolainen turvallisuuspoliisi siepattiin 2014 Viron puolelta rajalla, kun hän oli tapaamassa FSBn yhteyshenkilöään. Hänet kaapattiin sinne, mutta sitä, että miksi tämä kaikki tapahtui, se on jäänyt hämäräksi. Mutta se tapahtui juuri sen samana päivänä, kun Walesissa päättyi Naton huippukokous, jossa päätettiin lisätä Baltian maiden puolustusta. Ja juuri sen jälkeen, kun Barack Obama oli luvannut puolustaa Baltian maita. Eli joka tapauksessa oli se tarkoitus, mikä tahansa viesti oli se, että Venäjä tekee tällä alueella mitä haluaa. Ottaa vaikka toisen maan virkamiehen sen rajan yli ja pitää sitä panttivankina.
Tällaisesta vaikuttamisesta ja kybersodista on puhuttu viime vuosina paljon, nimenomaan tämän Ukrainan sodan jälkeen. Virossa ja Latviassa noin joka neljäs puhuu äidinkielenään Venäjää. Miten tällä hetkellä suhtaudutaan? Mikä merkitys sillä on käytännössä? Kaja.
Se jonkin verran kiristää ehkä sisäistä sitä huolta, että ei ehkä koko väestö samalla lailla ei huolehdita ehkä siitä sisäisestä tilanteesta, koska siinä on kuitenkin joku tämmöinen uhka, ajatellaan joku maan sisäinen uhka ja pelko siitä, että sieltä saattaisi mobilisoida jonkun porukan valtiota vastaan. Että siellä on, se aiheuttaa jonkin verran jännitteitä, mutta ei ehkä niin paljon kuin täällä kuvitellaan.
No se tulee mieleen. Venäjän vaikutustoiminta Virossa, se siis ei ole ollut kovin hedelmistä, mutta mitä se on voinut olla tai mitä on odotettavissa?
No siis Venäjän vaikutustoiminta Baltiassa, sehän kohdistuu nimenomaan tähän venäläisväestöön, jotka seuraa aktiivisesti Venäjän television ohjelmia. Mutta se oikeastaan, mitä se on aiheuttanut, niin se ei ole aiheuttanut sellaista aktiivista aggressiivisuutta Viroa tai Viron tai Latvian johtoa vastaan. Eli siellä ei ole ollut tämmöistä niin sanottua uskottavaa separatistiliikehdintää lainkaan kummassakaan maassa. Mutta se, mitä se aiheuttaa, on semmoista epävarmuutta ja että aletaan kyseenalaistaa kaikkea ja semmoista niin kuin passiivisuutta. Mutta toisaalta niin kyllä nämä venäläisvähemmistö, se ei tietenkään ei ole monoliitti kummassakaan maassa, eli siellä on yksilöllisesti ajattelevia ihmisiä, mutta nämä ihmiset myös pitää Viroa ja Latviaa omana kotimaana. He kyllä tietää tasan tarkkaan, kuinka asiat on Venäjällä. Eli kyllähän niin kuin näiden venäläisvähemmistön käsitteleminen maan sisäisenä turvallisuusuhkana on hyvin raskasta myös näille ihmisille itselleen.
Kaija Kunnas ja Marjo Näkki, teoksenne Suomenlahden suhdekirja, sen kannessa lukee uudet vaaranvuodet. Kuinka pinnalla itse asiassa Tallinnassa ja Riiassa tämä näkemys on?
No tämä huoli, ikuinen huoli siitä Venäjän uhasta, niin on syventynyt sen Krimin valtauksen jälkeen. Että se vaaran tunne on just nimenomaan ihmisten arkisiin keskusteluihin tullut, mistä se oli jo poistunut, vaikka se oli syvällä mielissä koko ajan. Että siitä on tullut sellainen arkinen puheenaihe. Ja se vaaravuodet tarkoittaa tavallaan sitä, että sitä vaaran tunne on tullut, koska tilanne on muuttunut.
Marjo.
Joo, Riiassa sama juttu. Eli kyllä ihmiset, semmoinen epäluottamus ihmisten välillä on varmasti lisääntynyt, koska siellä on kuitenkin se pelko. Ja kyse on kuitenkin tapahtumista. Baltia oli kuitenkin osa Neuvostoliittoa vielä hieman yli 20 vuotta sitten, eli ihmiset aktiivisesti muistaa tämän. Että kyllä tämä aktivoi jälleen semmoisen ihan fyysisen pelon tunteen siellä.
Miten tämä tilanne näkyy mediassa?
No, itse asiassa Latviassa tapahtui niin, että sinne saapui tämä Sputnik, niin sanottu uutissivusto tai propagandakanava, riippuen nyt tulkinnasta. Ja Latviassa oli laitettu täyteen, se on tämmöinen laki, jolla voi kieltää valtion vastaisen toiminnan ja he kielsi tämän radion tai nettisivun toiminnan, mitä sektääkään ei pidetty hyvänä asiana, koska Suomen asennehan sitä kohtaan oli se, että kyse on sananvapaudesta ja yhteiskuntamallin täytyy voittaa. Mutta kyllä tätä keskustelua jatkuvasti käydään ja siellä jatkuvasti tulee näitä aloitteita, että et venäjän kielistä vähemmistöä yritetään kuitenkin myös aktivoida, mutta tietysti näissä maissa käytetään tätä venäläisvähemmistöä ja tätä turvallisuustilannetta myös populistisesti sisäpolitiikan teon välineenä.
Entä tällöin?
No Virossahan tämä nousee vaalien alla kysymykseksi. Se on hyvä tapa polarisoida ja hankkia ääniä, että muodostaa, silloin se Venäjä uhka on korkeimmillaan, kun on tulossa tuossa vaalit.
Kaija Kunnas ja Marjo Näkki, kiitokset haastattelusta ja hyvää kirjan julkistamista.
Kiitoksia.
Kiitos.
Italialaisissa lehdissä käsitellään tällä viikolla maata koettelevaa siirtolaiskriisiä ja viime viikolla sattuneita satoja kuolonuhreja vaatineita veneturmia Välimerellä. Petri Burtsovi jatkaa Roomasta.
Italian sanomalehdet nostavat kaikki kärkiuutisekseen Välimerellä viime päivinä sattuneet lukuisat veneturmat, jotka ovat vaatineet jopa 700 turvapaikanhakijan surman. Italian suurin sanomalehti milanolainen Il Corriere della Sera kutsuu viime päivien tapahtumia maan tiedusteluviranomaisten täydelliseksi flopiksi. Vaikka Italian viranomaisten tiedossa on jo pitkään ollut, että Libyassa jopa 800 000 Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta lähtenyttä siirtolaista ja turvapaikanhakijaa odottaa lähtöä huonokuntoisissa veneissä kohti Italiaa, eivät Italian Libyaa seuraavat tiedusteluviranomaiset osanneet ennakoida viime viikon suurta tulijamäärää. Lehti ihmettelee, miten useiden kymmenien suurikokoisten alusten lähtöä Libyan satamista ei olla onnistuttu huomaamaan, eikä aluksia tästä syystä pysäyttämään ennen niiden uppoamista. Il Corriere della Sera on myös huolissaan Italian vastaanottokeskusten kyvystä majoittaa suuri määrä maahantulijoita. Italian keskuksissa odottaa turvapaikkapäätöstä jo nyt yli 100 000 ihmistä, ja tänä vuonna heitä odotetaan saapuviksi vähintään 150 000. Lehden tietojen mukaan Italian tavoitteena onkin asuttaa jatkossa turvapaikanhakijoita armeijan kasarmeille ja telttakyliin, mistä vaihtoehdoista varsinkin jälkimmäinen on kesällä lämpötilojen noustessa yli 40 asteeseen hyvin vaarallista. Lehti on myös haastatellut yhtä viime viikon laivaturmista selvinnyttä eritrealaisnuorta. Hän kertoo, miten ihmissalakuljettajat olivat ahtaneet hänet pieneen huonokuntoiseen alukseen yhdessä 450 muun eritrealaisen kanssa, mukana runsaasti laisia ja pieniä lapsia. Kun heidän veneensä oli alkanut upota, he olivat lehden mukaan kysyneet apua heitä hinnanneelta suuremmalta salakuljetusveneeltä, mutta sen kapteeni oli kieltäytynyt auttamasta. Il Corriere della Sera kertoo, että veneen sudanilainen kapteeni oli sittemmin saatu kiinni italialaisviranomaisten toimesta. Silminnäkijähavaintojen mukaan hän oli leikannut hinauskeyden poikki ja jättänyt tahallisesti satoja ihmisiä hukkumaan. Lehden haastattelema eritrealaisnuori kertoo nähneensä meressä ainakin 40 pikkulasta, joista kukaan ei ollut pelastunut. Roomalainen La Repubblica keskittyy raportoinnissaan juuri näihin lapsiin. Tunteisiin vetoavassa artikkelissaan lehti kertoo muutaman kuukauden ikäisistä hukkuneista vauvoista, joita veneen mukana hukkuneet äidit yrittivät viimeisillä voimillaan kannatella vedenpinnan yläpuolella. Lehti kertoo myös pienen pienistä ruumisarkuista Sisilian Palermon satamassa, itkevistä avustustyöntekijöistä ja avuttomista pelastusaluksista Välimerellä, jotka eivät onnistuneet pelastamaan kaikkia merihätään joutuneita. La Repubblica kertoo myös Italian presidentin Sergio Mattarellan vetoomuksesta Balkanin vierailunsa aikana. Mattarella on matkallaan arvostellut Balkanin maita siitä, että ne uskovat pakolaisongelman ratkeavan sillä, että rajat laitetaan kiinni. Mattarellan mukaan viime viikon sadat kuolonuhrit kertovat siitä, että epätoivoiset ihmiset löytävät aina toisia, yhä vaarallisempia reittejä, kun yksi raja menee kiinni. Presidentti Mattarella on esittänyt pakolaiskriisin suhteen yhä syvempää eurooppalaista integraatiota, sillä ongelmaa ei hänen mukaansa voida ratkaista yksittäisten maiden toimilla. Italian vasemmiston pääsanomalehti Il Fatto Quotidiano on muita lehtiä kovasanaisempi kritisoidessaan pääministeri Matteo Renzin hallitusta pakolaiskriisin hoidosta. Lehden mukaan jokaisen suuronnettomuuden jälkeen Italian hallitus lupaa, ettei näin enää koskaan tapahdu. Viime vuosien aikana satoja hukkuneita vaatineita onnettomuuksia on kuitenkin sattunut jo useita, viimeisin siis viime viikolla. Il Fatto Quotidianon mukaan Italian vastaanottojärjestelmä ei toimi. Lehden reportaasi sisilialaisesta Augustan pikkukaupungista kertoo alaikäisistä turvapaikanhakijoista, jotka asuvat luolissa ja ovat huumekoukussa. Italian integraatiopolitiikka ei lehden mukaan toimi. Maahan on tullut niin suuri määrä paperittomia siirtolaisia maista, jotka eivät ole tarpeeksi vaarallisia turvapaikan saamiseen, ettei Italialla ole resursseja heidän palauttamisekseen takaisin kotimaahansa. Roomasta Petri Burtsov.
Ja tässä oli tämänkertaisen Ykkösaamun anti. Minä olen Jari Niemelä. Tämä päivä varmaan kuuluu uutisten merkeissä aika paljon tuon työmarkkinatilanteen ja kilpailukykysopimuksen piirissä. Kello on 10 sekunnin kuluttua 9, aikamerkin jälkeen vuorossa Yle Uutiset.
Yle Uutiset kello 9 ja Margit Alasalmi, hyvää huomenta. Kilpailukykysopimusta koskevat neuvottelut ovat edenneet eilisestä. Palvelualojen ammattiliitossa on valtaosin päästy sopuun kilpailukykysopimuksesta. Puheenjohtaja Anselin kertoo, että PAMin hallitus käsittelee asiaa tunnin kuluttua.
Meillä on tällä hetkellä PAMissa sellainen tilanne, että meillä on valtaosassa meidän sopimuksista niin on neuvotteluratkaisu olemassa. Ja nyt parhaillaan ryhdytään sitten sitä erilaisissa kokoonpanoissa sopimusalakohtaisesti läpi käymään. Kello 10 sitten meidän hallitus kokoontuu sitten tekemään mahdollista päätöstä. Mä en sisältöä nyt ota kantaa ennen kuin meidän oma hallinto on asian käsitellyt, mutta kilpailukykysopimuksen mukaiset ratkaisut on valtaosalle meidän aloista nyt valmiina.
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt arvioivat iltapäivällä 3:00 kilpailukyky.